Ala y'a fɔ Musa ni Eleazar ye ko u ka Israɛl bɔnsɔn cɛw jate k'a ta san 20 na ka yɛlɛ fɔ o sanfɛ. Hali ni o tɛ se ka don kɛlɛkɛcɛ dama min tun ka kan ka sɔrɔ Kana nɔfɛ kɛlɛ la, min bɛna daminɛ sɔɔni, u kɔni y'a dɔn u na jamana in tilan cogo min Israɛl ka bila bɔnsɔnw ni ɲɔgɔn cɛ.
Aw y'aw tulomajɔ ne dɔgɔmuso naani. Musa ni Eleazar ye jateli daminɛ Israɛl kabila bɔnsɔn bɛɛ la kelen kelen walisa u n'a dɔn kɛlɛkɛcɛ dama ye min ye. Nga ne b'a dɔn fana.
Nga a diyara ne ye ko an musow tɛna kɛ sɔrɔdasiw ye dɛ.
Sisan filɛ Tirza, e ma hali a to ne ka tila n ka kuma na. N tun bɛ k'a fɔ de ko jamana layidu talen tilara Israɛl kabila bɔnsɔnw cɛ. Cɛw dɔrɔn de na jate o la. Cɛn tɛ muso ta ye. O la sa, i n'a fɔ anw fa ye denmuso duuru de sɔrɔ denkɛ t'o la. Aw ma ye sa ko o ye dɔ de bɔlen ye anw ka kabila bɔnsɔn na wa?
Ayiwa, o kɔni man kan sa. Nga an na se ka mun kɛ o la sa?
Munna an balimamuso duuru bɛɛ tɛ jɛ ka se Musa ni Eleazar yɔrɔ ka o ɲininka? Munna anw tɛna se ka an fa tiɲɛ ta?
O cogo de la, Musa, Eleazar ani jɛnkulu ɲɛmaaw ye u ɲɛkɔrɔta ka npogotigi cɛɲi duuru ninnu lajɛ.
Ayiwa, jɔn ne bɛ anw fɛ yan? Yala kungo dɔ le bɛ yen wa?
Anw ye Zolofisa denmuso de ye ka bɔ Manase kabila bɔnsɔn na. An fa sara kungo kolon kɔnɔ. Jama min o murutila matigi ma, kɔrɛ ka jama kɔni, a tun tɛ olu la. Nga a sara a yɛrɛ ka jurumu kosɔn. Denkɛ si tun t'a fɛ. Nga mun y'a to an fa tɔgɔ bɛ tunu ka bɔ a ka ga la, ka tugu ni denkɛ t'a fɛ? I ka tiɲɛ di an ma, an fa balimaw cɛ ma.
Musa ye balimamuso duuru ninnu ka laɲiniw da Ala ɲɛkɔrɔ, wa matigi ko,
tiɲɛ bɛ Zolofisa denmusow fɛ. I ka tiɲɛ di u ma ka kɛ u ta ye u fa balimakɛw cɛma. I k'u fa tiɲɛ di u ma.
O cogo de la, a kɛra sariya ye Israɛl kɔnɔ, u ni denkɛ tɛ cɛ min bolo, o denmisɛnw n'a tiɲɛ ta, ka u to furulen a fa ka kabila bɔnsɔnw cɛma. Sisan Musa bɛ san 120 na. Israɛldenw kɛlen ka san 40 kɛ yala yala la kungo kolon kɔnɔ. U bɛ ɲini ka labɛn ko kura ka don layidu talen jamana kɔnɔ.
O masaba Ala, i y'a daminɛ k'i ka sebeya ni i ka barikatigiya jira i ka baarakɛla la. Bawo e Ala kelen dɔrɔn de bɛ sankolo ni dugukolo kan kɛwale ni dakabanakow kɛ, i ko i b'o kɛ cogo min. A to ne ka taa ɲɛfɛ ka ni jamana ɲuman b'a ye juden b'a kɔfɛ, ni jamana kulu ɲuman b'a caaman ye.
A banna, i kana kuma ne fɛ tun o ko la. I ka yɛlɛ ni abari min ye kulu kan. Ne ye jamana min di Israɛl bɔnsɔnw ma, i ka o filɛ a kɔrɔnyanfan, a tilebiyanfan, a kɛɲɛka ni a woroduguyanfan. Baw i tɛna tɛmɛ juden na. N'i y'a ye tuma min na, i fana na ka fo i ka mɔgɔw kan. I ko i kɔrɔkɛ Aaron kafora o kan cogo min. Sabu aw banna ne ka kuma ma ka aw to Zen kungokolo kɔnɔ. Aw ma ne ka senumaya jate u ɲɛna jiko la.
Matigi, mɔgɔ bɛ n'u ka Ala. I ka mɔgɔ dɔ sigi jamana kunna, walisa u ka bɔ ka don u ɲɛ na, ani ka u ɲɛ minɛ u bɔ tuma ni u don tuma la. Walisa matigi ka jamana kana kɛ i ko sagakulu ni genba tɛ a la.
I kana ni n'u dencɛ Zozue. Ala ni b'a kan. I ka i bolo da a kan. I ka jɔ Eleazar ni jama bɛɛ ɲɛkɔrɔ ka ciw fɔ u ɲɛna. I ka i bonya dɔ da ale kan, walasa Israɛl bɔnsɔn jama bɛɛ k'a kan minɛ.
Musa y'a dɔn ko a na sa sɔɔni. A ye jama bɛɛ wele k'o fara ɲɔgɔn kan k'a dusukunna kuma fɔ u ye.
A ye a lamɛn Israɛl bɔnsɔnw. Aw bena tɛmɛ juden la ka kɛ jamanatigi ye min ka bon ni a barikalen don ka tɛmɛ aw kan. Ni matigi i ka Ala y'u gɛn ka bɔ i ɲɛ tuma min na, i kana fɔ i kɔnɔ ko i ka tilenninya kosɔn matigi ye i lado ye ka o jamanatigiya di ma. Sabu matigi i ka Ala be o siyaw gɛn ka bɔ i ɲɛ u yɛrɛw ka juguya kosɔn, ani walisa a y'a kale ka kuma min fɔ i benbɔ Ibrahima ni Ishaka ani Yakuba ye, a k'o dafa. Ika donko, matiki ika alate nincha mananyuma dima kake itaye ira katle ni yakoson. Sabu iye siatlu geledi ye.
Musa ye Israel bonson hakli ji wati chama mina uye jirumuke kutu yala yala la kungukulunkono. Wati chama mina alat mbafe ka uhalaki. Nka Musa tunka deli ni akasundi ye utanga.
Aye outluma jo Israel bonson matigi auka ala ye kelimpede ye ne ye chimini fo awye ni awye ulu mara kosebe ka matigi auka ala kanu ka barake aye ni awdu zukun be ni awni be ye ana sanjidi auka jamana ma awagadila walisa eka seneke sumatiga ka tulu soro ana bin fale auka jamana ula auka bengan koson Aw na dumuni ke fo kafa. Newe kuma mi fo aw ye. Oluka to aw dusukuni aw hakilila. Aw ka aw deun kala ula. Ni ibe isigi ika sokono. Ni ibe tamala. Ni ibe ida. Ni ibe wuli. Ika ni kuma umasalabo.
Musa korolin batura kakanya bala kakakuma laban fo akamoroye akmana wati chama kono asiguna kakamoroye alana naka jigi chukumi sina ikuluka kakasari atan nuko fo aye uhaklin jigi ko otunye kuma kan drondeme nka uma jafoye uma kan ka fenwere sifara alakan ka bato
aye au hakli jigi matigi dubara auye chukumi auka baraula aye ajanto aula tama insenfe kungukoloin kono Ni sambina nunu kono, ala auka matigitura aufe, wa auma dese foila. Auka finima fara, kumate au sena samara uma. Bidoina, sankolo ni dukolo nake nesere uye au nyena, kone ye nyena maya ni sayani danganda au nyekoro. Sisa aye balo ni nyena maya ta walisa au deuna balo ka nyena maya.
Musa tlali nkumala. Aye nu denke zozie wele ka lajo Eleazar nyekoro sarakala seba nyemoko, ani jama be nyekoro, ka bolo dakan, ka ki ufwaye.
Alako, zozie, ika barka bonya ka ija geleya. Kama soro neye ne kali Israel bonson ye jamana mi kola, ina ulado ye, neyera na to ife.
Alaka to nefe, ina fo atola ife choko mina Musa.
Musa tlara kakuma janyina. Aye akodo jamala. Akele nsumalini, aye sramine kata anebot kulula. Pisiga kulu kunchela. Jeriko kuntulinala. Hal ni akunzigitu njele pasi pasi do, atu mfarikolo tunkenyendendo, katlen ka afangato anola. Kulula kolon, anye uyalele yijo ka fenfezele ulaja yoro janfe tlebi yanfanfe. Korojiba, korojibulalama fenzelendo ye. Kenye kafe, ermon kulu jolen kata afo sankolula. Koro yanfanfe, muwabu dugukulo nugolendo ye. Uwafo yoro janfe urodugu yanfanfe, ngo kono chenye fuga fenzelembe, uwe tama janke uminka.
Tanube alaye, jamana nyumado, ne wasara.
Masi tunteye ka Musa ka wati laban ye. Akelempe, alaka barakela, niche farimba, sariatigi, keleke kuntigi, tarikufoba, ni nabi, ayadaka ere lafia. Musa sarani nchogo de la Moab kakeni alaka kumayi. Alaye asudo muabu fulunkono, minye sinu do bete peo. Nka halibi, masita don akaburibe yoromi. Israel bonso ye Musa su kasike muabu kungu kono tlebisa bakono.